Міграцыя людзей туды, дзе можна зарабіць большыя грошы, гэта натуральная з'ява, якой адміністрацыйнымі сродкамі немагчыма стрымаць. Хіба што катэгарычным закрыццём мяжы. Але гэты варыянт не выкарыстоўваецца нідзе ў свеце. Кіраўніцтва краіны можа толькі ўздзейнічаць на маштаб гэтай з'явы і на яе легітымнасць. З працягам тэмы Яланта Смялоўская.
У Польшчы назіраецца два патокі. Шырокі – эміграцій за хлебам у заходнія краіны і меншы – заробкавых імігрантаў з усходу. І менавіта для іншаземцаў з Беларусі і Украіны неўзабаве ў Любліне адчыняецца інфармацыйны пункт. Конрад Канефал, дырэктар Інстытуту рынку працы, які каардынуе праект, зазначае, што мэтай праграмы з'яўляецца выйсці насустрач натуральным тэндэнцыям, а фактам з'яўляецца тое, што іншаземцы шукаюць працу ў Польшчы.
Хацелібыśmy стварыць ім дагодныя варункі да таго, каб яны асімілявалі.
Мы імкнемся стварыць умовы для таго, каб яны асіміляваліся з польскім грамадствам і каб яны працавалі ў нас легальна. Мы рыхтуем да адкрыцця інфармацыйны пункт, які будзе дапамагаць уладкавацца на польскім рынку працы. Разам з рознымі установамі і няўрадавымі арганізацыямі будзем сумесна абмяркоўваць, якім чынам вырашаць праблемы, звязаныя з міграцыяй. Будзем таксама супрацоўнічаць з партнерамі на ўсходзе, пастаўляючы ім інфармацыю пра польскі рынак працы, пра нормы польскага працоўнага заканадаўства.
Інфармацыя о нашым рынку працы, о праве польскім пануючым на нашым рынку працы.
Інфармацыйны пункт будзе адчынены ў Любліне ў верасні. Гэта абгрунтавана юрыдычнымі аспектамі. Якраз цяпер уводзяцца змены ў польскае заканадаўства працы. Пашыраецца спіс прафесіяў, якія іншаземцы могуць выконваць бесперашкодна.
Хцемы выдаць падрынчнікі, парадніки, праводнікі для тых.
Да верасня плануем надрукаваць дапаможнікі для імігрантаў. Мы вырашылі гэта зрабіць пасля вакацыяў, таму што мы хочам засяродзіць увагу на тых людзях, якія намерены застацца ў Польшчы на працяглы час. Лета – гэта перыяд сезоннай працы. Да нас звярталіся б людзі, якія прыязджаюць у Польшчу на месяц і вяртаюцца на радзіму. Яны не зацікаўлены ў тым, каб легалізаваць сваю працу. І таму мы вырашылі адчыніць інфармацыйны пункт пасля вакацыяў.
Таго раздзвенку, то пастановілішмы зачаць па вакацыях.
Інфармацыйны пункт у Любліне ладзіцца для тых, хто ўжо знаходзіцца ў Польшчы і хоча застацца працаваць тут нейкі час.
Наша інтэнцыя ёсць гуўне помаць в справах фармальных.
Мы прапануем дапамогу па фармальных пытаннях, гэта кантактаванне з установамі. Дапаможам запоўніць анкеты, падкажам, якія дакументы і куды трэба іх падаць. Таксама дапаможам у галіне аховы здароўя, але не будзем займацца пасярэдніцтвам працы.
Натомест не будзем сведчыць пасярэдніцтва працы.
Тлумачыў Конрад Канефал. Пытанне падтрымкі трансгранічнага рынку працы было тэмай канферэнцыі, наладжанай у чацвер у Любліне Інстытутам рынку працы. На мерапрыемства былі запрошаныя працаўнікі цэнтраў занятасці беларускіх абласцей, гарадзенскай, берасцейскай і менскай, ды няўрадавыя арганізацыі. Прыехалі толькі NGO, фокус-група з Менску, гуманітарны мост з Берасця, берасцейскі цэнтр падтрымкі бізнесу і берасцейскі дзяржаўны універсітэт імя Пушкіна. З удзельнікамі канферэнцыі сустрэўся дырэктар ваяводскага ведамства працы Яцек Галанд, які хваліў сувязі з украінскім бокам па пытанні рынку працы і вельмі шкадаваў, што не можа гэтага самага сказаць пра ўзаемакантакты з беларусамі.
Я думаю, што трацам перадусім мешканцы Беларусі.
Я лічу, што страчвае насельніцтва Беларусі не толькі беспрацоўна, але таксама і тыя, для каго рыхтуюцца гэтыя праекты. Гэта чыноўнікі мясцовых уладаў, працаўнікі фундацыяў, няўрадавых арганізацыяў, якія б маглі вывучаць еўрапейскія і сусветныя стандарты. Потым мы маглі б выкарыстаць гэтыя веды ў працы на карысць Беларусі. Цяпер рэспубліка пазбаўлена такой магчымасці. Урады змяняюцца, некаторыя людзі адыходзяць, а грамадства застаецца. Нельга перашкаджаць людзям карыстацца пэўнымі здабычамі сучаснай навукі, дасягненнямі еўрапейскай філазофскай думкі і эканомікі. Я не хачу казаць, што гэтыя кантакты гарантуюць росквіт Беларусі, што Польшча дасканалы настаўнік для яе. Але гэта нагода вучыцца на нашых памылках, так як мы пазбягаем няправільных крокаў, якія зрабілі раней немцы, шведы, французы. Яны таксама вучылі нас і прапанавалі тое, што мы сёння намаўляем украінцаў і ахвотна намовілі б беларусаў.
І намавялі да таго самага, да чаго мы дзісей намавяме украінцаў і хэнтне бышмы намавялі беларусінов.
Казаў Яцек Галанд, дырэктар ваяводскага ведамства працы ў Любліне. Украінцы зацікаўленыя легальнай працай у Польшчы. На сезонныя работы ў сельскай гаспадарцы і ў будаўніцтве выязджаюць пераважна жыхары вёсак, кажа Ірына Галайка, трэнер заходнеукраінскага рэсурснага цэнтру з гораду Львоў.
По основному клієнти до нашого центру звертаються з питаннями, наприклад, допомогти їм в укладанні договору, Тобто перевірити ліцензію фірми, яка запрошує їх на роботу, яка обіцяє працевлаштування в Польщі, чи дійсно існує ця фірма, чи вона має ліцензію, чи вона має акредитацію в Україні. Звертаються, чи можемо ми порекомендувати якусь порядну фірму, яка влаштовує людей на роботу за кордоном.
А у Білорусі не існують консультаційні центри для людей, які хочуть виїхати на працю за межою. Ведеться тільки профілактика нелегальної заробкової міграції. У гэтым плане з дзяржавай супрацоўнічаюць няўрадавыя арганізацыі, між іншым менская фокус-група. Сутнасць праекту – пазнаёміць з магчымасцямі свайго рынку працы, кажа дырэктар фокус-групы Андрэй Ляўко.
У тым праекце ёсць такі аспект, як клуб дэбатаў і інтэрактыўны веб-сайт, дзе моладзь зможа абмяркоўваць сітуацыю на рынку працы як у Беларусі, так і паза межамі Беларусі, і зможа сфармаваць асабістае меркаванне па гэтаму пытанню. І яны ўжо больш мэтанакіравана будуць рабіць выбар, ці ехаць за мяжу працаваць, ці ўсё ж такі знайсці працу і рэалізаваць свой творчы і прафесійны патэнцыял в сваёй краіне. На Беларусі сістэма працаўладкавання за мяжой выглядае такім чынам. Ёсць дзяржаўныя установы профарыентацыйныя пры цэнтрах занятасці. І ў тых установах даюць нейкую невялікую колькасць інфармацыі пра магчымасць атрымання прафесіі і працы за мяжой. Але это невялікая колькасць інфармацыі. Акрамя таго, ёсць на Беларусі нейкая колькасць камерцыйных арганізацый. Это рэкрутынгавыя, кансалтынгавыя агенства, якія адправляюць таксама людзей за мяжу, і яны таксама нейкую інфармацыю даюць. Але ўсё ж такі такіх агенцій, як у Украіне, напрыклад, ёсць, на жаль, у Беларусі не існуе. Я, напрыклад, не ведаю такога. Такія пункты, мне падаецца, трэба рабіць, ну і даваць прафесійную кансультацыю пра пошук працы за мяжой, бо людзі натуральна едуць за мяжу. А, напрыклад, такой інфармацыі, дзе за мяжой яны могуць падобную інфармацыю атрымаць, цэнтры тыя самыя украінскія ці польскія. Ну, я такого не ведаю. Хутчэй за ўсё, такой інфармацыі ім не дадуць. Ім дадуць, хутчэй за ўсё, інфармацыю пра філіалы міжнароднай арганізацыі па міграцыі, Ластрада праграма, якія працуюць з ахвярамі гандлю людзьмі.
Гаварыў Андрэй Ляўко, дырэктар неўрадавай структуры «Фокус-група». Да чэрвеня ў рамках еўрарэгіёну БУХ будзе працаваць праект «Цэнтр транспамежнай падтрымкі рынку працы». Каардынатар праекту Інстытут рынку працы фундацыі «Новы стаў». Ён запрашае да супрацоўніцтва беларускую дзяржадміністрацыю і неўрадавых партнэраў. А на канферэнцыі ў Любліне, прысвечанай заробкавай міграцыі, была Іоанна Смялоўская.